听众朋友，无论你身在何处，我们都在请你学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Adelaide Voice of Indonesia 与印度尼西亚共和国教育文化研究和技术部语言发展和发展组合做的。我们今天的主题是 Diwakatobi， Diwakatobi 意思是在 Wakatobi。您将听到一个对话，题为是 sebaiknya， sebaiknya 意思是最好或应该。来自澳大利亚的视频博主 Chris 以中某某时到 Wakatobi 群岛或加岛人送乘客，读了乘客会因 Chris 的声明表示他们希望看到或加岛的水下美景，建议 Chris 应该进行一项活动即潜水。听众朋友，我们来听听他们的对话吧。
Di Pulau Hoga, Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling, atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
Tujuh 我们听完对话后，我会提供与景点材料相关的词汇，标题是 sebaiknya， sebaiknya 意思是应该或最好。我说两字印尼语，您可以在我之后重复一遍。Kalau begitu， kalau begitu 意思是在这种情况下，你也可以说如果这样。Sebaiknya， sebaiknya意思是应该或最好。Anda， Anda 意思是您。Mencoba， Mencoba 意思是尝试。Aktivitas， Aktivitas 意思是活动。Menyelam， Menyelam 意思是潜水。Kalau begitu， sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam。Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam. 意思是，如果是这样，你最好尝试潜水。你也可以说，意思是，如果是这样，你应该尝试潜水。Pulau Hoga, Pulau Hoga, 意思是 Hoga 岛。Berjemur, berjemur.意思是晒太阳。Pantai, pantai 意思是海滩。Bermain, bermain 意思是玩。Snorkeling, snorkeling 意思是浮潜。Pemandangan, pemandangan 意思是山水或景色。Bawah laut, bawah laut 意思是海底。你也可以说海下。Sangat indah, sangat indah, 意思是很美丽。Ingin, ingin, 意思是想要。在谈话中你听到 Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam。Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam 的演讲，意思是，如果是这样，你应该尝试潜水活动。在这句话中有 sebaiknya 的副词， sebaiknya 的副词， sebaiknya 意思是应该，意思也是适当的或合适的。 sebaiknya，sebaiknya 的词意思是应该或最好，可用以解释某人应该或应该执行的第一活动。在这次谈话中，独论乘客回应了 Chris 的生命抵住了。Chris 应该做的一项活动即见谁，他们希望看到或见到的水下美景。第九朋友来吧，听听使用副词在其他句子中解释简易的例子。Seharusnya, seharusnya, 意思是应该。Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam. Seharusnya kita makan siang dulu sebelum menyelam. 意思是潜水前我们应该先吃午饭。Sepatutnya, sepatutnya, 意思是应该。你也可以说适当的。Kita sepatutnya menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Kita sepatutnya menghargai adat istiadat masyarakat setempat. 意思是我们应该尊重当地实际的风俗习惯。朋友，东南苏拉威西省的瓦卡托比群岛是印度尼西亚十大有钱旅游目的地之一。瓦卡托比这个名字是群岛中岛屿名称的缩写，即湾仔岛、加里鲁巴岛、布拉多米亚和米隆果岛。在结束今天的让我们说印尼语 Mari berbahasa Indonesia 之前，为了更清楚的让我们再听一次示例对话。
Di Pulau Hoga Anda bisa berjemur di pantai, bermain snorkeling atau menyelam.
Kata orang, pemandangan bawah laut Pulau Hoga sangat indah. Saya ingin melihatnya.
Kalau begitu, sebaiknya Anda mencoba aktivitas menyelam.
听众朋友，这次的 Mari berbahasa Indonesia 请你学习印尼语，这次的话题为 sebaiknya。 sebaiknya 意思是应该或最好。我说完了，希望这次的版本对那些想了解更多印尼语的人有好处。谢谢各位的收听，我们将在不同的话题上再次见面，感谢你的关注。This is Voice of Indonesia. 中印度尼西亚面向世界。